Crise agraria. En Europa tiveron lugar varios ciclos de malas colleitas. Estas malas colleitas producíronse por diversas causas. Malas condicións meteorolóxicas, anos de frío e neve coñecidos como pequena idade de xeo. O frío intenso fixo reducir moito as colleitas. Para alimentar a crecente poboación caváronse moitas terras. Pero chegou un momento no que non se podían cavar máis. As terras esgotáronse por non se puideron explotar máis. A fertilización era escasa. As terras pobres producían moi pouco. Había poucas máquinas ou aparellos no campo. Sustituíronse cultivos de alimentación por outros téxtiles que eran máis rendibles. Estas malas condicións crearon un descenso da produción de alimentos.